Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Кечки саат 6 Азаттыктын уктурууларын түз эфирде баштайбыз. Бишкек шаардык соту кой таш иши боюнча өкүмдү өзгөртүүсүз калтырды. Айыпталуучулардын бири Ирина Карамушкинанын буга чейинки пробациялык мөөнөтү жокко чыгарылып, 8 жылга кесилип, мүлкүн конфискациялоо жазасы кошулду. Кыргызстан менен Тажикстан чек арасынын тактоонун жүрүшүндө алмашылган достук айылынын тургундарын жаңыдан түптөлгөн жаңы достук айылына көчүрүлөө башталды. Бул алмашуунун алкагында 257 үй көчүрүлмөй болгон.
Үйдүн шарты жакшы, кыскасы бизге жакты.
Мунайчылар бирикмеси бензинден Орусиядан башка өлкөлөрдөн алып келүүнүн айласын издеп жаткан тапта Кыргызстандын аймактарында бензиндин тартыштыгы байкалууда. Мындан тышкары эл аралык темадагы баяндарды да сунуштайбыз. Биз менен болуңуз угарман. Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Кундуз Кызылжарова жана кесиптешим Түмөнбай Абдинабий уулу иштеп жатабыз. Сөз сизде, Түмөнбай.
Рахмат, саламатсызбы? Вашингтон Украинага батыштагы өнөктөштөрү берген алыс аралыкка учкан ракеталарды колдонуудагы чектөөлөрүн алып салганы кабарланды. Мындай чечим Киевке Орусиянын аймагына соккурууга ыңгайлуу шарт түзүп, Кремльге аскердик басым көрсөтүүгө мүмкүндүк берерин The Wall Street Journal америкалык аткаминделдерге шилтеме кылып жазды. 21-октябрда Украин күчтөрү бул мүмкүнчүлүктү колдонуп, британиялык Storm Shadow канаттуу ракеталары менен Брянскдагы химиялык заводко сокку урду, деп жазат басылма. The Wall Street Journal басылмасынын маалыматына караганда, АКШнын мындай ракеталарды Орусиянын аймагындагы буталарга колдонууга уруксат бериши Пентагондун чечим кабыл алуу уйгармуктары өзгөргөндөн кийин болгон. Тактап айтканда, мындай чабуулдарга уруксат берүү укугу коргоо министри Пит Хексеттен Европадагы АКШ аскерлеринин башкы командачысы, аймактагы НАТОнун бирдиктүү командачылыгынын жетектеген генерал Алексус Гринкевичке өттү. Бул кадрдык өзгөрүү АКШнын президенти Дональд Трамптын Кремльге басымды күчөтүп, сөзгө келүүгө аргасыз кылуу демилгеси менен бир учурга туш келди. Мындай аракеттин бир бөлүгү катары Украинага 1600 чакырымдан узак аралыкка учалган Томагавк канаттуу ракеталарын берүү ыктымалдыгы дагы каралууда. Ал арада Дональд Трамп The Wall Street Journal басылмасынын маалыматтарын четке какты. АКШ бул ракеталарга эч кандай тиешеси жок. Алар каяктан учарына, Украинанын аларды кандайча колдоноруна дагы жооптуу эмеспиз, деди Трамп. Ош шаарындагы Орозбеков көчөсүндө орун алган өрт кырсыгынан каза болгон 6 адамдын сөөгү жерге берилди. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Балдардын атасы 23-октябрда эртең менен Түштүк Кореядан учуп келип, маркумдарды жерге берип зыйнат өттү. Тажияга Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев жана шаардык кеңештин төрагасы Болот Баетов дагы катышып, үй бүлөсүн жоготкон атага сабыр тилеп көңүл айтышкан. Маркумдардын жакындарына зарыл болгон баардык жардам көрсөтүлөрү белгиленген. 22-октябрда болжол менен саат 3:30 Ош шаарынын Орозбеков көчөсүндөгү үйдүн жертөлөсүнөн өрт чыккан. Өрт өчүрүүчүлөр келгенде маркумдардын сөөгү күйүп кеткенин көрүшкөн. Кырсыктын кесепетинен 34 жаштагы келин жана анын 5 баласы каза болгон. Жолдошу Түштүк Кореяда иштеп жүргөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кыргызстанда өрт катталган учурлар көбөйгөнүн билдирди. Өткөн 9 айда 2284 учур катталган жана бул былтыркы мезгилден 25% көп. Бул убакыт аралыгындагы өрттөн жалпы 40 киши каза болгон, анын 12 балдар. Борбордук шайлоо комиссиясы 22-октябрдагы отурумунда парламенттик шайлоонун алдында бир катар мыйзамсыз үгүт иштери аныкталып, айып салынганын билдирди. Маалыматка караганда, номер 2 шайлоо округунан талапкерлигин коюп жаткан парламенттин депутаты Рысбек Атажановдун тарапташынан видеосу териштирилген. 20-октябрда социалдык тармактарда топ адамдар отурган жерде Исхак Болоткан айылдык кеңешинин төрагасы Гуламидин Матажиев мектеп үчүн, балдар үчүн Рысбек Атажановду колдоп коюуга чакырып жаткан видеосу жарыяланган. Бул тасма талапкерде каттоо мөөнөтү аяктаганга чейин үгүт жүргүзүү катары бааланып, Матажиевке 7500 сом айып салынган. Мындан тышкары номер 14 шайлоо округу боюнча өзүн көрсөткөн Болотбек Дүйшөналиевке жана 25-ші шайлоо округунан талапкер болууга арыз берген Төрөкан Жунусбековко дагы шайлоо алдындагы үгүт-иштердин талаптарын бузду деген чечим чыгып, 7,5 000 сомдон айып салынды. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими менен Талас УТРК каналына дагы шайлоо алдындагы үгүт-иштердин талаптарын бузган үчүн 28,000 сом айып салынды. Мындай чарага телеканалдын номер 16-ші Талас шайлоо округунан депутатка талапкерлигин көрсөткөн Медер Чотоновдун мурдагы кайрымдуулук иштери тууралуу оң мүнөздөгү видео тасманы кайталап чыгарганы негиз болгон. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы депутаттардын консультанттары менен жардамчылары өз арызынын негизинде ишин тапшырганын 23 октябрда Азаттыкка билдирди. Бул алдыдагы парламенттик шайлоодо баардык талапкерлерге бирдей мүмкүнчүлүк түзүү аракет экени жазылды. Ошондой эле жогорку кеңештин депутаттарынын маянисы дагы токтотулганы белгилүү болду. Бирок депутаттардын ыйганым укуктары жаңы чакырылыштын депутаттары ант берип ишин баштаганга чейин улана берет деп жазылган парламенттин басма сөз кызматынын маалыматында. Буга чейин Азаттыкка жогорку кеңештин депутатынын консультанты болуп иштеген кызматкер жогорку кеңештин аппараты депутаттардын консультанттары жана жардамчыларын өз арызы менен ишин тапшырууну талап кылганын айткан. Парламенттин басма сөз кызматы билдирүүдө мындай маалыматты түгүндөдү. Жогорку кеңеш 25 сентябрда өзүн таркатып, президент Садыр Жапаров парламентке кезексиз шайлоону 30 ноябрга дайындаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев кыш мезгилинде Кыргызстанда электр энергиясын берүү үзгүлтүккө учурабашы керектигин билдирди. Бул тууралуу ал 23 октябрда иш сапары учурунда Нарын райондук электр тармактар ишканасынын жаңы имаратынын ачылышында энергетика министринин орун басары Эмилбек Ысмановко айтты.
Ошол жакта мына быйылдагы кыш келе жатат, андан сырткары суубуз быйыл аз чыдайт керек. Бирок ошого карабастан мамлекетте эч жерде свет өчпөш керек, элдин жашоосуна оорчулук келтирилбеш керек. Ошонун баардыгы биздин электриктерге, энергетиктерге тапшырмабыз.
Буга чейин Бишкекте жана аймактарда электр энергиясы маал-маал менен өчүрүлүп жатканын тургундар айтып чыгышкан. Энергетика министри Талабек Ибраев маектеринин биринде калкты электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууга айрым техникалык мүмкүнчүлүктөр менен авариялык өчүрүүлөргө түшүнүү менен кароого чакырган. Энергетика министрлиги быйыл Кыргызстанда электр энергиясын Казакстандан, Өзбекстандан, Түркмөнстандан сатып алганын, бирок анын баасы ачык айтылбай турганын билдирген.
Рахмат, жаңылыктар менен тааныштырган кесиптешим Түмөнбай Абзинеби уулу. Башка да кабарлар Азаттыктан социалдык тармактардагы баракчаларында бар, кирип окуп турсаңыз болот угарман. Ошондой эле ал кабарларга, жаңылыктар, макала баяндарга лайк басып пикир жазып турганды унутпаңыз. Негизги темалардан айтсак, Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев баш болгон бир катар саясатчылар жазага тартылган кой таш окуясы боюнча иш Бишкек шаардык сотунда каралып, айыпталуучуларга карата 1-май райондук сотунун чечими өзгөртүүсүз калды. Арасынан Ирина Карамушкина боюнча чечимди сот катаалдантты. Бишкек шаардык сотунун отурумуна кесиптешим Наргиза Асиякова катышып келди.
Бул адилетсиз, мыйзамсыз чечим. Мурдагы тергөө толугу менен бийликке көз каранды болчу. Азыркы тергөө азыркы соң ошол гана чечимди күчүндө калтырганы бул эч кандай адилетсиздикке дагы, адамгерчиликке дагы жатпаган чечим.
Бишкек шаардык соту кой таш окуясы боюнча ишти август айынын башында карай баштаган. Бүгүн сот буга чейинки 1-май райондук сотунун чечимин өзгөртүүсүз калтырды. Айыпталуучулардын арасынан Ирина Карамушкинанын абактагы мөөнөтү 8 жылга чейин көбөйтүлүп, мүлкү конфискацияланса деген чечим чыкты.
Тот мой дом, который был вообще в 2012 году приобретен. И я не могу понять, это что, мщение за что?
Бишкектин 1-май райондук соту быйыл 3 июнда кой таш иши боюнча Алмазбек Атамбаевди 11 жыл 6 айга кесип, мүлкүн конфискация кылган. Анын бийлиги тушунда президенттик аппараттын башчысы болуп турган Фарид Ниязов, жогорку кеңештин мурдагы депутаттары Равшан Жээнбеков 7 жыл 8 айга жана Ирина Карамушкина 7 жыл 6 айга эркинен ажыратылган. Алмазбек Атамбаевдин тарапташы Фархат Бабиев 5 жыл 6 айга кесилген.
Альфачылар барымтада болгонун айтышты, эч кандай дооматтары жок экенин айтышты, бирок жабырлануучулардын, күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнө карабастан бизге ушундай чечим чыгып жатат. Райондук соттун чечими боюнча менин мүлкүмдү конфискациялоо деген нерсе жок эле,
дейт кой таш иши боюнча айыпталуучу Ирина Карамушкина. Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Ирина Карамушкина 2024 жылын ноябрда жергиликтүү кеңештерге өткөн шайлоонун алдында кармалып, Кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси боюнча айып тагылып, Бишкек шаардык соту Ирина Карамушкинаны күнөөлүү деп таап, пробация менен абактан бошоткон райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Бул иш боюнча соттун чечимин Койташ окуясына кошуп коюу мыйзамга каршы келет, дейт жактоочу Айбек Турдуев.
Биз үчүн күтүүсүз болду. Биз ойлойбуз, мыйзамсыз чечим чыкты. Биринчи сотунда чечим мыйзамсыз, экинчи сотунда чечими мыйзамсыз деп эсептейбиз. 8 жылга көбөйүп калган деле мыйзамсыз, себеби дегенде соттун укугу жок башка соттун чечимин жокко чыгарганы. Ал соттун өзүнүн эрежеси бар. Чечимди жокко чыгарганы. Бул жакта болсо башка эле соттун чечимин жокко чыгарып, ал жакта болсо пробация көрсөтүлгөн да, пробацияны жокко чыгарып туруп, бул жака кошуп атат. Бул мыйзамсыз. Мыйзам буга жол бербейт. Бул жакта мен эсептейм, соттун коллегиясы мыйзамды туура эмес талкуулап атат, мыйзамсыз түшүнүп атат бул нерсени.
Дейт жактоочу Айбек Турдуев. Равшан Жээнбековдун жакындары болсо, Койташ окуясы боюнча ишти караган соттук коллегия көз карандысыз, бейтараптуу чечим чыгара алган жок деп эсептешет.
Негизи ушул процессти Лейла Байдаева деген судья жүргүздү. Эң башынан аябай бир мындай орой мамиле менен жүргүзүп атты. Ар бир ходатайствону отклонять этип, ар бир бир нерсе кошумча сүйлөйүн десе аларды деген сүйлөттүрбөй. Ушундай бир орой мамиле менен ушул процессти жүргүздү да негизи. Анан биз изилдеп көрсөк, бул Матраимовдун жактоочусу экен мурун. Анан биз азыр билип атабыз, бул Лейла Байдаева негизи мындай адилеттүү өкүм чыгарганга мындай өзүнүн интереси жок болчу да. Ошон үчүн биз ойлойбуз, бул өкүм деген ушул судьядан дагы кетиши мүмкүн.
Дейт Равшан Жээнбековдун жакыны Айсулуу Кудайбердиева. Мурдагы президенттин тарапташтары Канат Сагынбаев, Асель Кодуранова, Кундуз Жолдубаева, Мэрбек Мискенбаев, Канат Осмоналиев, Рысбек Карыпбек уулу, Нооруз Капарбек уулу, Марат Шаменов, Амангелди Какебаев 3-5 жылдык пробациялык көзөмөл түрүндөгү жаза алышкан. Алар боюнча дагы райондук соттун чечими өзгөрүүсүз калтырылды. Айыпталуучулардын адвокаттары Бишкек шаардык сотунун чечими боюнча алгач кеңешип, андан соң жогорку инстанцияга кайрылуу боюнча чечим кабыл алышарын билдиришти. 2019 жылы 7-8 август күндөрү Алмазбек Атамбаевди колго түшүрүү операциясында чогулгандар менен күч кызматкерлери кагылышып, УКМКнын офицери Үсөнбек Ниязбеков каза болуп, 225 адам жабыркаган, анын ичинен 91 ички иштер министрлигинин, УКМКнын 40 кызматкери, калганы жөнөкөй жарандар болгон. Кыргызстанды 2011-2017 жылдары башкарган Алмазбек Атамбаев 2019 жылы Батукаев иши боюнча Койташтагы үйүндө кармалып, камакка алынган. 2023 жылы 14 февралда абактан бошотулган жана эртеси күнү дарылануу үчүн Испанияга учуп кеткен. Ошондон бери өлкөгө кайтып келе элек. Ал жакында эле Койташ окуясы боюнча ишти Гаагадагы эл аралык кылмыш сотунда кароо демилгесин дагы бир жолу көтөргөн. Наргиза Асекова, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Кыргызстан менен Тажикстан чек арасын тактоонун жүрүшүндө алмашылган достук айылынын тургундарын жаңыдан төптөлгөн жаңы достук айылына көчүрүү башталды. Бул алмашуунун алкагында 257 үй көчүрүлмөй болгон. 1 ноябрга чейин достук айылынын тургундары жаңы төптөлгөн конушка толук көчүрүлүп бүтөт. Учурда атайын техникалар жана жумушчу күч тартылып оокаттарын ташып жатат. Жаңы достук айылына кабарчыбыз Жеңиш Айдаров барып келди.
Былтыр жыл соңунда аяктаган кыргыз тажик чек арасын тактоодо Баткен облусунан 257 үй көчүрүлмөй болгон. Анын ичинде достук айылы толугу менен чыгарылары айтылган. Бул үчүн Баткен шаарынан анча алыс эмес жерге жаңы достук деген айыл түптөлүп, чек араны тактоо учурунда тажик тарапка өткөн бир нече конуштун тургундары көчүрүлөт деп чечилген. Алардын арасында Дөбө, Таштумшук, Көктерек, Тескей, Мазейттин жери сыяктуу кыштактардан жалпысынан 181 үй отурукташат. Алгачкылардан болуп жаңы айылдагы жаңы үйүнө көчүп кирген Дөбө айылынын тургуну Мамарасул Маматумаров үй бүлөсү менен оокаттарын жайгаштырып жатат.
Солдаттарды, энелерди жөнөткөн экен машинасы менен.
жүгүңөрдү жеткирет деп чөдөө айыл келдик да кышып. Мына аркы биринчи үй, экинчи үй, мына үчүнчү катар. Биз ол жерде эм дөө айылда эм катар алганбыз да. Илгери союздун убагында алынган жерлери да, үйлөр салынган эле. Үйдүн шарты жакшы, кыскасы бизге жакты. Үй жакшы, жакшы үйдү. Бүгүн көчүп келип дөө ашып атабыз. Бул жерге жүктөрүбүздү киргизип, андай келин кесектер, пардаларды ийлеп алып келип ушинтип жайгашып атабыз. Эми мына ток печкелери бар. Азыр эми очокторубуз куруп ушунда эми түбөлүк жашайт окшойбуз ушул жерде.
Жалпы аянты 57 гектар болгон жаңы конушта үйлөрдүн курулушунан сырткары социалдык объектилер, бала бакча, медициналык борбор, мектеп курулушу жүрүп жатат. Ички жолдор, таза суу, сарқынды суулар куурлары да курулуп бүттү. Айылга барган 10 чакырымдай жол курулуп, асфальт төшөлдү. Дээрлик шарты толук бүтүп калган айылга учурда Достук айылынын тургундарын көчүрүү иштери жүрүп жатат. Жүктү ташуу иштери бийлик тарабынан уюштурулган. Достук айылынан көчүп чыккан Исраил Кунназаров жаңы конушунун сапатына, шарттарына ыраазы.
Айылыбыз тажырсак өткөнгө байланыштуу мындай жакшы үйлөрү салып бердик. Кудайга шүгүр, мына көчүп келип жатабыз. Негизги нерселерибизди алып келдик, аякта дагы төшөнчү эмелер калды, 31 кече деди. Кудай кааласа насип кылса 31 кече кайра дагы чыгарып келебиз да. Бул үй деле ошол кандай болсо ошондой экен. Аябай жакшы, жакшы бүтүрүптүр. Баары көңүлгө туура келип атат да.
Баткен районунун аймагындагы алмашууга туш болгон 181 үй толугу менен кийинки айдын башына чейин көчүрүлүп бошотулат. Көчүп чыккандар үчүн кенемте да төлөнөт. Баткен районунун акими Даниер Иманалиевдин Азаттыкка билдиришинче, 1 ноябрга чейин Достук айылын толук көчүрүп, бошотуп, коңшу өлкөгө өткөрүп бериши керек. Бир жумада алмашуу толугу менен аяктарын айтат районунун акими Даниер Иманалиев.
Эки тараптык комиссиянын атайын тапшырмасына ылайык 1 ноябрга чейин биз көчүрүп кетишибиз керек. Жана жерлерди бошотуп беришибиз керек. Тажик тарабы бизге толугу менен бошотуп берди. Көчүрүү башталды. 2 күндөн бери кызуу жүрүп атат. Бүгүнкү күнү жергиликтүү бийлик тарабынан айыл өкмөттөр жер жерлеринде иштеп атат. Өзгөчө кырдар министрлигинин жардамы менен жана көчүрүү иштери жүрүп атат. Бүгүнкү күнү 70 бала иштеп атат МЧСтен. Аякта толук бүгүнкү жашоого ылайык заманбап шарттар менен жасалган да. Өзүңөр көргөндөй бул массивде жөн эле үйлөр эмес. Мына өзүңөр да көрүп атасыңар. Социалдык багыттагы имараттар салынып атат. Аякта бала бакча салынат. 100 орунду өйдөрөк, кичине өйдөрөк 170 225 орундуу мектеп, андан тышкары ФАП бар. Биякта бассейни дагы бар, мечит бар, жана спорт комплекстери бар, балдар ойногон.
Достук айылындагы кыргыз тарап бошотуп берген 70 үйдү тажик тараптын бийлиги өз чечими менен пайдаланат. 2025 жылдын март айында Кыргызстан менен Тажикстан чек арасын толук такталган макулдашууга кол коюлган. Тактоо иштерин жүрүшүндө Баткен облусунан Кыргызстанга таандык 257 үй көчүрүлмөй болгон. 1 ноябрга чейин Баткен районунун аймагындагы үйлөр толугу менен бошотулуп берилсе, Лейлек районундагы 60 үй 1 декабрга чейин бошотулары айтылган. Кыргызстанга Тажикстандан 200 үй өткөрүлмөй болуп чечилген. Мындан тышкары 100 ар кандай объектилер да кыргыз тарапка өтөт. Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасынын узундугу 1006 чакырымдан бир аз ашыгыраакты түзөт. Ушул тапта чек арада зым тартуу иштери жүрүп жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктын 23 октябрдагы кечки уктурууларын түз эфирде тыңдап жатасыз. Эми башка темаларга кайрылсак, эл аралык темалардан айтсак. АКШнын президенти Дональд Трамп орус мамлекет башчысы Владимир Путин менен жолукпай турганын билдирди. Лидерлер жакын арада Будапештте кездешерин ал 16 октябрдагы телефон сүйлөшүүсүнөн кийин жарыялаган. Ошол эле күнү Кошмо Штаттардын финанс министрлиги орустардын Роснефть жана Лукойл ири мунай компанияларын санкциялык тизмеге киргизгени маалымдалды. Вашингтон Москва Украинадагы согушту токтотууга умтулган жок деп эсептейт. Айнура Жекше кызынын бул темадагы баянын кеңири уксак.
Путин менен жолукпай турганын Трамп шаршембиде НАТОнун баш катчысы Марк Рютте менен биригелешкен пресс-конференцияда айтты.
Путин менен кездешүүдөн баш тарттык. Биз көздөгөн максатыбызга жете албасак, туура эмес болуп калат деп жолугушууну өткөрбөөнү чечтим. Бирок болочокто жолугабыз.
Трамп Путин менен байланышкан сайын жакшы сүйлөшү, бирок кийин эч кандай жыйынтык болбогонун кошумчалады. Алдыңкы күнү ал Будапешт саммити болбойт деп ачык айтпастан убактык текке кетирүүнү каалабаганын билдирген. Бирок Москва президенттердин жолугушуусуна даярдык жүрүп жатканын айтып келди. Трамптын соңку билдирүүсү АКШнын финансы министрлигинин Орусиянын мунай компанияларына каршы салынган санкциялар тууралуу жарыясы менен бир убакытка туш келди. Кара тизмеде ири Роснефть жана Лукойл компаниялары да бар. Санкциялар бул компанияларга караштуу 50%-дөн ашык туунду ишканаларга да тийиштүү болмокчу. Кошмо Штаттардын финансы министри Скотт Бессенттин билдирүүсүндө мындай чектөөлөр Орус бийлигинин Украинада тынчтык процессин алга жылдырууга олуттуу каалоосу жок болгону үчүн киргизилгенин түшүндүрдү.
Путиндин бул мааниси жок согушту токтотуудан баш тартканын эске алып, финансы министрлиги Кремлдин согуш машинасын каржылаган эки ири мунай компаниясына санкция салды. Министрлик зарыл болсо, президент Трамптын дагы бир согушту токтотуу аракеттерин колдоо үчүн кошумча чара көрүүгө даяр. Биз өнөктөштөрдү бизге кошулууга жана бул санкцияларды сактоого үндөйбүз.
Сөз болгон компаниялардын АКШдагы активдери камакка алынат жана алар менен жаңы келишимдерди түзүүгө болбойт. Трамп Вашингтон көп убакыт Орусиядан тынчтык орнотуу боюнча иш жүзүндөгү кадамдарды күткөнүн, эми Москвага санкцияларды күчөтүү мезгили келгенин билдирди. Ал Путин согушка чекит коюуга көнбөсө, Орусияга каршы олуттуу чараларды кабылдааларын айтканы менен, буга чейин бул багытта конкреттүү кадам жасалган эмес. АКШ негизинен орус мунайын алган Индия өңдүү өлкөлөрдү бутага алып келген. Бешимиде Орус тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова АКШнын жаңы санкциялары Украинада тынчтык орнотуу жараянына көлөкө түшүрөрүн билдирди.
Если нынешняя администрация США начнет брать пример.
АКШнын азыркы администрациясы мыйзамсыз санкциялар аркылуу Орусияны улуттук кызыкчылыктарынан баш тарттырууну көздөгөн, ага чейинки бийликтен үлгү ала баштаса, кесепеттер ошондой эле болот. Анын арты ички саясатына жана дүйнөлүк экономиканын стабилдүүлүгүнө чоң залака тийгизет.
Ровно таким же.
Захарова муну менен кошо атайын аскердик операциясынын максаттары өзгөрбөгөнүн кошумчалады. Москва кошуна өлкөсүнө каршы согушту дал ушинтип атайт. Өнөктөштөр демекчи 22 октябрда Евробиримдик Орусияга каршы санкциялардын 19 пакетин макулдашып, кийинки күнү кабыл алды. Бешемби күнкү саммит алдында европалык лидерлер Вашингтондун соңку кадамын кубатташты. Айрым аналитиктер америкалык санкциялар орус экономикасына чоң сокку урушу мүмкүн, бирок согушту токтоттуруу үчүн дагы башка кадамдар жасалууга тийиш деген пикирин айтышат.
Орусиянын жалпы бюджетинин 30% түзгөн мунайдан түшкөн кирешенин азайганына карабай, бул үлүш барандуу бойдон калууда. Бул абдан сезилерлик. Ошол эле маалда жалгыз бул чара Путиндин пландарын олуттуу өзгөртөт деп кесе айтууга болбойт. Санкциялар анын согушту улантуу үчүн зарыл болгон ресурстарын ийгиликтүү чектеши мүмкүн. Бюджеттин кирешесинин ири бөлүгү аскердик өнөр жайды каржылоого жумшалат.
Деп айтты Вашингтондогу стратегиялык жана эл аралык изилдөөлөр борборунун изилдөөчүсү Мария Снеговая. Ал арада орус аскерлери 23 октябрга караган түнү Киев, Харьков, Сумы облустарына сокку урганда бир киши каза тапканы, 15 чактысы арасында куткаруучулар менен медиктер жабыркаганы кабарланды. Далилдерге карабай, Орусия Украинанын тынч шаар кыштактарын жакын тургундарды бутага алганын танып келет. Айнура Жекши кызы, Прага.
Кыргызстанда бир апта ичинде күйүүчү майдын баасы 1 сомго кымбаттады. Ушул тапта АИ-92 маркасындагы бензин 75 сом 40 тыйындан сатылууда. Өлкөнүн нефти трейдерлер ассоциациясы ири компаниялардын кампаларында 15-20 күнгө жете турган май бар экенин билдирип, күйүүчү май азыраак көлөмдө келип жатканын билдирди. Рахат Кеңешова бул темада баян сунуштайт.
Бишкектин чет жактарындагы май куюучу жайларда эл көп, күйүүчү майдын запасы аз экени айтыла баштаганы, айрым айдоочулар бензинди толтуруп куюп алып жатканын байкоого болот. Соңку жылдары өлкөдө газ, электр энергиясы менен жүргөн заманбап унаалар көбөйгөнү менен баары бир басымдуусу бензин менен жүргөндөр.
Түгөнүп калат дегенден көбүрөөк куюп жатам.
Кымбатпы?
Эми өзүңөр эсептеп көргүлө да.
Бензин тартыш болгон үчүн кымбаттап атат болуш керек. Биздин өзүбүзчө. Ушу.
Анан жок, бензин жок болгонун байкап атасыңарбы кээ бирки учурда?
Бензин кээде жок болуп калып атат бензин.
Кыргызстандын нефти трейдерлер ассоциациясы өлкөгө күйүүчү май Орусиядан өкмөт аралык келишимдин алкагында келип эле жатканын, бирок мурда күнүнө 1000-1200 тонна кирсе, азыр анын жарымы гана ташылып жатканын билдирүүдө. Украинанын дрон чабуулдарынан улам Орусияда мунай заводдору жана күйүүчү майлоочу май сактаган кампалар өрттөнүп, мындан улам бензин менен дизель тартыш болуп, баасы дагы жогорулоодо. Бул жагдай Орус базарынан күйүүчү майлоочу май алган Борбор Азиянын айрым өлкөлөрүнө, анын ичинде Кыргызстанга дагы таасир этүүдө. Белгилей кетсек, өлкө жылына 1,200,000 тонна бензин жана дизель майын алат.
Тилекке каршы биз каалаган көлөмдөн аз болуп атат. Анткени мурун компаниялар 2 айлык андан да көбүрөөк корду сактап турган болсо, бүгүнкү күндө кээ бир компаниянын корлору 10 күндүк, кээ бир компанияларки 20 күндүк, кээ бирлерки 1 айга жетип жетпеген корлору бар да. Ал эми орто эсеп менен Кыргызстан санап келгенде бир 10-15 күндүк корлору бар да. Ал көлөмдөрдү Россия Федерациясы тарабынан толугу менен беребиз деген эле убада болуп атат бүгүнкү күндө. Бирок ошол бүгүнкү күндө мунай заттын ошол заводдордо жок болгону эң көйгөйлүү маселе болуп атат да.
Кыргызстандын нефти трейдерлер ассоциациясынын төрагасы Канат Эшатов. Ассоциациядан билдиришкендей, ушул тапта энергетика министрлиги менен биргеликте Кытай, Түркмөнстан жана Азербайжандан май алуу жолдору караштырылып жатат. Бирок алардан бензин базар баасында келип, баа азыркыдан дагы кымбат болушу ыктымал. Август айынан бери эле Кыргызстанда АИ-92 маркасындагы май 6 сомго кымбаттады.
Чындыгында бул биржалык товар. Биржада 2 күн мурун эле 821 доллар болгон болсо, бүгүнкү күндө биз бүгүн анализ кылдык, бүгүнкү күндө 910 доллар, тактап айтканда 89 долларга бул биржалык товар, бензиндин баасы көтөрүлдү да. Бул нерсе таасирин тийгизет. Министрлер кабинетине караштуу салык кызматына дагы ушул тапшырма берилди. Кандайдыр жол менен ушул күйүүчү жана майлоочу майлардын баасын кармап туруу боюнча керек болсо мындай төмөндөтүү боюнча ушул маселелер каралып атат.
Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын өкүлү Бейше Сатыгулов. Экономика министрлиги күйүүчү май кескин кымбаттап кетпеш үчүн бир нече алдын алуу чараларын сунуштап жатат. Аларга акциздык салыкты, маркировка жана сертификацияга төлөмдү, экологиялык төлөмдү жана жол фондун убактылуу чектөө кирет. Мунун баары күйүүчү майдын өздүк баасынын 20% түзөт. Же болбосо нефти трейдерлерге жаңы баалар менен күйүүчү май алуу үчүн насыя берүүгө болот. Бул арада экономисттер өлкөнүн өзүндө бензин өндүрүүгө убакыт келип жатканын билдирүүдө. Мурда Орусиядан келген майдын баасы арзан болгон үчүн бул жол рентабелдүү эмес болуп саналса, азыр кырдаал өзгөргөн дешет алар.
Ушул тапта дүйнөдө мунайдын баасы арзандап жатат. Узак келечектен алганда өлкө өзү май өндүрүү жолун колго алышы керек. Бизде бензиндин кымбатташы Орусиядагы заводдордун ремонтуна байланыштуу деп жатат. Бирок чындыгында бул Украинадагы кырдаалдан улам жаралып жатат да. Бизде Джун да бар, Токмокто, Жалалабад, Баткенде заводдор бар. Жалпысынан биз жылына 2 миллион тонна күйүүчү май өндүрө алмакпыз. Мунай арзан болуп жаткандыктан азыр аны Казакстандан же ошол эле Орусиядан алып акча жасасак болмок.
Экономист Бахтияр Иганбердиев. Бул арада Кыргызстандын айрым аймактарында, мисалы Баткенде АИ-92 маркасындагы бензин айрым май куюучу жайларда жок болуп жатканын байкоого болот. Ошол эле учурда АИ-80 жана АИ-95 маркасындагы май бар. Бишкекке салыштырмалуу баасы 1 сомго кымбат болууда.
Рахат Кеңешова баяндаган материалдын видеоверсиясы бүгүн Азаттыкта программасында бар, көрсөңүз болот.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Жакынга шашып күз жели, жай тартат үйлөр мүштөгүн, жалбырттап күйгөн аптаптын жалбырак болуп түшкөнү угулат. Күндөр шуудурап, уй тоскон дөңдөн чуу жылат. Булаңгыр баскан талаада буласта парат буурулат. Узун түн кыска куюшкан, убакыт жайды унуткан, чакырып тышка жаткансып чагылган учпайт булуттан. Самандай аңыз сарала, сай бойлоп аккан араба, өчкөнү калган өмүрдүн өткөнү түшөт санаага. Чөл окшоп өңдөн кыярган, чөмөлө салган кыраңдар, чөп тарткан жолдо күз жатат сөккөн төө мисал тура албай.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Ошто менен Азаттыктын 23 октябрдагы кечки уктурууларынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова жаңылыктар менен Түмөбаев Зинабек улу тааныштырып жатат. Ал эми техникалык дөнөө тейлөөдө Даниил Бекпоев.